Eta astelenetan ordu honetan nazioarteari begira ere jarriko gara, 12 bitarteko tarte horretan. Eta gaurko atal honi ekiteko Maialen Iriarte kazetariaren hitz batzuk ekarri nahiko genituzke. Berak hala dio, Axularrek ondo zekien moduan aktore politikoek argi izan beharko lukete eternitatea ez dela mundu honetakoa. Ez daukatela munduko denbora guztia. Gaur egin daitekeena, gaur egin beharko litzatekela, eta inoiz ez bada da un egokia eta hori bada ez errez egiteko aitzakia oso posible dela erabat erratuta ibiltzea. Axular irakurri, gaineratzen du Maialenek, eta Euskal Herriko politika gintzari begirada bat eginda itxaropena agortzen hasten zait eta Kataloniara begira jartzen naiz. Eta halaxe egingo dugu guk Kataloniara begira jarriko gara data esanguratsua datozelako eta urrats garrantzitsuak ere etorri daitezkelako eta horretarako ba bertan Bartzelonan dago Samara Belte berriako kazetaria, egunon eta ongetorri Samara.
Egunon.
Eta hementxe izango zaitugu tarteka, hilabetean behin inguru, nazioarteko atal honetan ere, eta ikasturte hau, kurtso hau, bertan Katalunian emango duzu, eta bertako babuno prozesuaren jarraipena ere egingo duzu, eta bertako berri ere emango diguzu ez dakit, bertara iritsi, eta bertan somatzen den giroa adierazpenak ikusita euskaldun bezala, zer datorkion bati burura, Samara?
Ba, bueno, egertzen daia giroa bintzat, berotuta badago kanpaina ofizialki ez da hasi, baina somatzen dira ja ba, aurreko astetikan, bueno, adierazpenak eta etengabe, alderdiak ere agerraldi pila bat egiten ari dira, edabideetan etengabeko adamezen bombardaketa, eta suma daiteke baita ere kanpaina nola etorriko den, ez? Ostiralean bertan, baina polizia operazio bat izan zen konvergentziaren egoitzetan, eta bueno, egia esan, bai, ba, hilabetea bero da torrela sumatzen da.
Bero dator eta ostiral honetan data berezia, diada izango delako, eta urtengo diadak, ba, bueno, hauteskunde kutsu argi hartuko du, irailaren 27an izango diren hauteskunde plebizitario horien atarian datorrelako, programak ere aurkeztu dituzte, dagoeneko alderdiek, eta zerrenda bateratu gere, Junts pel Sí zerrenda bateratu horrek, edo takup alderdiak esate baterako azken egun hauetan aurkeztu dituzte euren programa horiek, adierazpenak ere bat baina gehiago, eta jarriko gara horiek aztertzera eta aipatzera, lehenengo hauteskunde plebiszitario horien inguruan akaso eskatuko genizuke azalpen bat, definitu beharko genuke zer den, nolatan etorri den, diputatuak zenbatuko dituzte irailaren 27an eta akaso zergatia nabarmendu beharko genuke.
Bai, hori da. Esaten denean, hauteskunde hauek plebiszitu izaera izango dutela esan nahi dena da, bueno, asmoa dela referendum bat egitea hauteskunde formatuan, ez? Hori da, ba, independentistek edo bueno, bereziki Artur Mas presidenteak, ba, orain arte azalpenak eman izan dituenetan erabili duen argudio nagusia, ez? Berak esaten duena da, ba, nahi izan genuen referenduma egin, iazko azararen 9an debekatu egin ziguten. Eta ezin izan genuen ez, referendum klasiko batekin, non pertsona bakoitzak boto bat daukan eta boto guztiak berdin balio duten eta bukaeran kontatzen dira aldekoak eta kontrakoak eta irabazten dugu boto gehien dituenak. Hori ezin izan zuten ez egin, orain egingo dutena da, azkenen beraien esku dagoen tresna bakarrenetarikoa izan dela hauteskundeak aurreratzea, eta hauteskunde horietako emaitza itzuliko duten orabait referendum bat izango litzatekeen hortan. Jakina hori independentistek diote eta trampa pixka bat badu. Masek dioena da, referendum normal batean botoak zenbatuko lirateke, kasu honetan diputatuak zenbatu behar dira. Jakina, segun eta zelekutan bozkatzen duzun, ba, boto gehiago edo gutxiago behar dituzu diputatu bat lortzeko, eta gainera ez doaz proportzioan boto kopuruarekin. Orduan, hortikan badixente kritikatzen diote kontrakoek, badidez aste honetan ja, bueno, hasi dira inkestak eta ateratzen, eta inkestek oroa ez dute zalantzan jartzen independentistek 68 diputatu lortuko dituztela, dala parlamentuan gehiengo osoa lortzeko behar den gutxienekoa, baina botoen 140-ra ez dira iristen orokorrean. Orduan, bueno, hori kritikatzen diote, baina ia da ere beste modurik edo oraintxe bertan, ba, seguruna ez dela egongo, ez, hori egiteko edo. Edo nola baita dirazteko, bueno, ba, bozketa horretan gehienak independentistak direla. Dena dela, ukatzen dutenak ere, edo bueno, referendum izaera hori ukatu nahi dutenak ere, erabat edo estera, behitzez ez, baina ekintzez ari zaizkio izaera hori ematen, ze mundu guztiak aukeretako bat nahi du, edo independentistek irabaztea, edo zerrenda nagusia galtzea. Eta erdibidean posizionatu diren hautagaitzak ere, saiatu direnak hauteskunde programa normal bat aurkezten edo, funtsean aurkari bezala hartu dute zerrenda independentista nagusia. Eta hori bada azkenean plebistituari muina ematen diona.
Goazen pixka bat argitzera, bueno, ze aukera egongo diren, hauteskunde hauetan, zerrenda independentista nagusia aipatu duzu, Junts, Pelsi, zerrenda legoke hor, bueno, ba, parlamentuko bi alderdi nagusiak elkartu dira, besteak beste, konvergentzia eta eskerra, eta ezkerri independentista, bueno, CUP azkenean bertatik kanpo geratu dena, esango genuke, horiek direla, akaso bloke batean daudenak, eta gainerakoak bestean, kokatuko genituzke.
Hori da. Bai, alderdi independentistak, bueno, hautagaitza independentistak bi dira, bat da, aipatu duzu bezala, konvergentziak eta eskerrak elkarrekin adostu zutena, berakunde zibil soberanisten babesa daukatenako ofizialki, bueno, ba, ANC-ko eta Omniumeko presidente hoiak, Carme Forcadell eta Muriel Casals, orain arte oso figura publikoak izan direnak, teorian alderdietatik kanpo egotagatik ba, zerrenda horretan dijoa zaitare. Independente batzuk eta herri kulturako ba, hola, figura esanguratsu batzuk, ba, Lluís Llach edo Pep Guardiola bezala. Eta gero baita ere beste alderdietatik bueno, auzi honek banatu dituen alderdietatko ba, esizioak eta osatzen dute. Zerrenda honek azkenean antza disente dauka Artur Mas presidenteak negoziazioaien hasieran hasi zirenean eztabaidatzen nola aurkeztu hauteskunde hauetara, elkarrekin, batera, holako zerrenda nazional handi bat osatuta, bueno, Masek naizonaren antza handia dauka azkenean. CUP bere aldetikan doa, bueno, nagusikin ikuste bi funtzio betetzeko alde batetikan ezkerroko independentistei arnaz pixka bat emateko, zitezen behartuta sentitu independentismoaren alde bozkatzekotan derrigor ba, eskuina eta Mas eta ere barne dauzkan zerrenda bat bozkatzeko, eta beste batetikan ba ezkerretikan aurreratu nahian ero edo ari zaizkien bueno, Katalunia Sí que es Pot eta Podemosen iskinako eta horiek pixka zerrenatzeko. Orduan, oraintxe bertan, bi aukera horiek dauzkate independentistek.
Independentisten aukerak horiek, esan behar da, bueno, ba, prozesu hau dena ere, burujabetza prozesu hau, independentziarako bide hau ere, ba bertan, paper garrantzitsu ere hartu dutela erakunde zibilek, eta ipatu zua, anez ere bertan dago, baina badaude beste hainbat ere, eta kasa horien papera, eta horiek bete dutena orain arte ere, nabarmendu beharko genuke, bueno, nolabait horiek ere, badaudelako Junts Pelsi zerrenda hori ere babestu dute barakunde zibil hauek ere.
Bai, ba, azkenean batez ere ANC, ez, Biltzar Nazional Katalanak orain arte beti eduki dugulako, bueno, emana izan du itxura independentea, ez, alderdietatikan, eta bueno, independentista gara eta alderdi presio egiteko gaude eta hori dena. Realitatean segurenik ez da inoiz hain independentea izan eta bere barruan ere bere jarduna baldintzatu duten nabarmen konvergentziaren eta ezkerraren arteko gerrek. Eta oraingoan, bai, bueno, askoren ustez edo behar baino baldintzatuago dago baita ere hauteskunde hauetan seguronik lotu egia gertu delako zerrenda nagusi horretara. Baina, bueno, ofizialki ez dago zerrendaren barruan, oniritzia eman dio, nola bai, horrela aurkezteko moduari, baina Forcadell eta Casals bueno, bere aldetik edo ez daude erakundearen izenean uste dut zerrendan.
Hortxe erakunde, bueno, subiranista zibilen papera esango dugu, hori izango litzateke alde batetik, bueno, ba independentziaren aldeko hildoan agertzen direnak, eta bestean berriz, ba beste hainbat alderdi politikoera aipatu behar ditugu, horien artean berriki bereizi dena, ziu bitan, bueno, ba sorrerara itzuli direlako konvergentzia batetik eta Unió bestetik, akaso, bueno, azken alderdi honetatik hasita, Unió alderditik hasita.
Bai, bueno, bai, horiek bereizi ziren, egia da, zerrenda nagusi horretan, ba, horrek jaso ditu nolabait, independentismoak banatu ditu alderditako, ba, sektore independentistenak, ez? Gertatu zaio Unió hori, Uniók barne galdeketa bat egin zuen, eta nahiko antzeko gelditu ziren, nolabait, gehiengoak babesa eman zion, Josep Antoni Duran hilei da alderdiko buruaren hildo, ba, unionistari, baina aurka bozkatu zutenak ere asko izan ziren eta hoietako dexente orain beste bandora pasa dira. Egia da hemen ez dela hainbeste sumatzen horrelako papera daukatenik an, ez? Espainiako prentsatik an ikaragarrizko harreta ematen ari zaizkio Unió hori, nolabait katalan onak balira bezala edo, baina egia da hemen ez daudela hainbeste eztabaidan, ez? Jendartean eta alderdi unionisten artean askoz ere arreta gehiago hartzen dutela, ba, beste, ez, oraintxe bertan, bueno, ba, gaina blokea osatu duten Madrilekin, ba, PPek, Ciutadans, PSC, bueno, pixkat nora ezean gelditu da, hor, ba, banatuta, eta bueno, dixente galtzear dagoela maten du. Eta gero, beste alde batetik kan, independentziaren aurkako blokean, baina ez derrigorrez unionista klasikoen bloke horretan, dago Katalunia sí que es pot, izango dena seguruna oraintxe bertan hemen arreta gehiena bere ganatzen ari dena independentismotik kanpo, izango dugu hori osatzen dute nagusiki iniziatibako ez independentistek eta hemengo Podemosekoek, baina ia da orain kanpainan batez ere iniziatibako jendeari dela zaleratzen. Eta, bueno, hauen diskurtsoa azkenean ba, bere izten da, ez, bai, bloke independentistatikan, nabarmen, baina baita ere unionista klasikoetatikan, azkenean bera ere, bueno, ba, egiten dia kritika, eta hauek azkenean Espainiako hauteskundeak ere buruan dauzkaten neurrian, ba, Espainiako alderdi handia ere kritika egin behar diete, orduan, beren buru aurkezten dute ezkerrez independentista bezala, eta daude hor tartean, bueno, independentistei leporatzen diete proiektura bat surrealista proposatzea, baina aldi berean hauteskunde kanpainan ere zeru eta lurra hitz ematen ari dira, ez? Eta nolabait, bueno, ba diskurtso horri helduta ba Espainia erreformatu daitekeela eta baina Espainia aldatutakoan hemen era gauzak aldatuko direla. Eta ikustet zalantza handiena hori dela, ez? Hautagaitza honek zenbaterainoko babesa lortuko duen. Hauek daukatena da Bartzelonako udala, bueno, ba Bartzelonan komu eta ba gutxora bera, bueno, ba ertz berdinekoak direla, ez? Eta ia denen Bartzelonan hirian babes handia lortu zutela udala hauteskundetan eta daukatela oraindik an, baina ikusteko dago ea Katalunia osora hori zabaltzen den.
Bueno, beraz, Katalunia sí que es pot, horren barruan, bueno, esan liteke ez dutela erabat ukatzen, Katalunia independente baterako aukera, baina hor tartean nolabait definitzen direla, independentzia zaleen eta unionista klasikoen artean, tarte horretan, eta unionista klasikoen artean, akaso mutur horretan, kokatu beharko genuke Estatu Espainiarretik, gobernu Espainiarretik, azken aldian iristen ari diren mezuak eta erabakiak auzitegi konstituzionalari ba hauteskunde horiek zigortzeko gaitasuna ematen dion legea proposatu du Alderdi Popularrak. Hor dago Felipe González, aurreko presidente sozialistaren gutun hori, erantzuna ere etorri dena egun hauetan, ba Kataluniako hainbat ordezkari politikoen aldetik, Mas Vera, Raúl Romeva, Carmen Forcadell, Muriel Casalsek, Oriol Junquerasek eta Luis Lachek erantzun dioten artikulu hori. Bueno, ezin oarkabean utzi hori ere, bueno, Estatu Espainiarretik iristen ari den hildo hori.
Bai, eta ematen du horrelako zapore txiki bat, ba, datorrenaren inguruan, ez, abisu bezala. Bueno, ba, orain dela izan zen aurreko ostiralean, ba, pasadan ez aurreko ostiralean, intzutenean Guardia Zibilaren polizia operazioa, Nik uste eta askori etorri zitzaiela burura, ba, 2012ko kanpainan ere, azkenengo momentuan hasi zirela, ba, masen aurkako ba, olako akusazio larri batzuk Espainiako pentsan ateratzen, eta nik uste jende askorentzako horrelako hilabi bat izan zela, ez? Bueno, garrantzia kendu gabe, azkenean kalte egiten diote horrelako gauzak, baina baita ere impresioa da, hemen jendearekin hitz egiten duzu, eta denek esaten dute, bueno, Espainia eta konturatzen, hemen jendea ere konbergentziarekin azkatuta dagoela, ez? Eta berein, ustelkeria kasuak azaleratzagatik ez zaizkigulari ezer berria kontatzen. Ba, badakigu ustelak direla. Orduan, bueno, batez ere ez, ba, independentismoaren ezkerreko sektorearen zat, ba, bueno, pues, hori ondoratzea ere ez da, hain larria. Bai, ikusten dena da, hil nahi duten figura edo antzerki honetan mas bera dela, ez? Eta bueno, ba, horrekin pixkat kontuz ibili behar dute, ze azkenean mas bada prozesu honen marka bat, ez da lideratzen duena, nolabait, Espainian eta bultzatzen den diskurtsoa da, ba, hori ez, prozesua mas da, eta listo, ba, prozesua gehiago da, baina mas figura oso garrantzitsua da prozesu honetan. Orduan saiatuko dira horren kontra egiten. Eta bueno, Felipe González-en artikuluak, bueno, nik uste dut, men, bai, ba, jendea eskandalizatu zuen eta baino konbentzitu behintzat ez dut uste inor konbentzituko dezunikan berari nazi edo fasista dituta. Orduan, bueno, denek dakite, edo espero dezakete, kanpaina gaiztotuko dela, baina, bueno, ikusiko dugu horre gero hauteskundetan ze emaitza izaten duen, esan nahi dut, duela 3 urte hasi zenean difamazio kanpaina eta Elmundoko ba, akusazioak eta bai, konbergentziak ero azkenean bera egin zuen, baina soberanismoa etzen jaitsi. Orduan, bueno, beste aukera batzuk ere badaude horren aurrean.
Bueno, ba hortxe esango dugu irailaren 27an egingo diren hauteskunde plebiszitario horiek eta horren atarian ostiral honetan diada eta entzuten ari gara hain zuzen hemen azpitik entzuten ari garen soinu hau iraultza bat bakarra ere ez da etxetik egin, hori da erabili duten leloa kanpaina egiteko ANSek eta Omnium Kulturalek ba hain zuzen hoiek osatutako Ares Laura plataformak diada Arako deialdia egiteko, entzungo dugu pixka bat.
Cap revolució s'ha fet des de casa. Sempre has estat important. Ara ets imprescindible. Inscriu-te a via.assemblea.cat.
Bueno, hortxe, ostiral honetarako, diadarako deialdia, ezakit giroan nola somatzen den, hauteskundeek erabat markatutako deialdia izango da, ezakit onerako ala txarrerako, nola ikusten den hor, Samara?
Ba, bai, bueno, derrigorrez markatuko dute hasteko kanpaina ofizialki ere egun horretan hasiko delako. Bai, seguruenik hauteskundeetarako oso ona izango da, baina diadako mobilizaziorako ez hain ona, ez? Jendeari atzera ematen dio, edo, bueno, igual orain arte manifestazio horrek zeukan alderdi positiboena edo jende gehiena batzen zuena zelako ba hori, ba aldarrikapen politikoa egiteko aukera, baina alderdietatikan aparte, ez, nolabait ba erabaki nahi dugu eta hori eskatzeko eguna zen. Aurten dago alde batetikan hauteskunde faktorea eta gero jende asko ja ere nekatuta dago, laugarren urtea da. Eta bi astetara hauteskundea dauzkate. Orduan ba igual ez dakit, segurunek lan gehiago izango dute aurten betetzeko. Ba, alde batetikan jendeak ez duelako nahi ba, bere adierazpen hori edo bere azkenean eskubideak eskatzeko ba, zita bada ez eta adierazpen hori hauteskundeetarako erabilia izan dadila, oraindik eta gutxiago seguruna masen zerrendaren bidez. Eta beste batetik asko izango dutelako, bueno, hemendik bi astetara botoa emango dugu eta zertarako berriro kalera atera. Horregatikan ba deialdia egiten ari dira, eskatzen ari dira ba, beste 125.000 pertsonak izena emateko eta asmoa da ostiralean Meridiana etorbidea betetzea, 5 kilometro eta erdiko ibilbidea da, parlamenturaino, nolabait, ba, independentziak egin behar duen bidea adieraziz edo eta horretarako lako gezitxo batzuk banatuko dituzte. Eta, bueno, baina, bueno, gero azkenengo egunean, seguruna, ba, jende pila bat zongo da berriro, orduan.
Eta jende uolde hori, ikusiko dugu beste urte bat segidan, Kataluniako hiriburuan, ba eure buruaren eta euren herriaren jabe izan nahi dutela aldarrikatuz, eta gertuti jarraituko duguna hemen Infozazpi irratian ere, eta gertuti jarraituko dugun prozesua Kataluniakoa, besteak beste, Samara Belteren bitartez, mila esker, Samara, eta besarkada bat.